VOA. Tunen raduni sagale amerikati. Raduni VOA saganta afan oromo witata jimata galga sati la mawda kak sati sadit metrbani didami lama didami shani soddomi tokkratti Washington DC rasani dabarsinu kadra hunu amya jalkam. Galchuma folin sanaga bonadado ansora ala khit gurandalan diddami torbo bare khum lama fudani sagalet radone vio efano remote nail sati fi metr bandira jaga so jirtanu nudiada
kanodu dubisu antu jube horati matan odu puntland lammi won etiopia biye sheke sjeran kuma oltan garabiye ofit devstet
president trump fi president in korea kaba wan nuclear warana korea kaba tifona kakkarat mariachu fi vietnam jiram fiqadu shumati fi gammada wario jolle romo lamane bar hirir murmi romo khisat wan jajjabdu hujjechun makan sana dunya gai jolle tunam canada jirti akuma ma tujubellen jette puntland na etiopia kum tokof dibba furgan kan wonni sin biyedde biftefi afan balati bafne jette wana resalit ken imnu ke sakto odu asanfana tujubennetim
Rayyan ittisabiyya magala wukro keessa akkendabarre ummanni ittisejira gabasa alamfasa jallanni dees
idaga ha musirra kan sosoe waranni meshale gurguddo fi ate karrayya ittisa magala wukro eroga jiratonni magala gafika su dan saati le jaaf akkachi turan ittigafata man qonnamti ummata ka magalatti obotak lahaymanot gabra masqal beksaniro
መከላከያ ሰራዊት ውቅሮ እንደደረሰ ያው ለምንድነው በማታ የሚሄደው ግልጽነት ይኖራል ወይ የሚል
ራያን ተሳ አኩማ ውቅሮ ገእት ማሊፍ ገልገለ ዱካና ከሰደማ ኢፈተ ኡቀባጀ ቹዳን ሐዋስ ንጋፈቴ ጀዳን ዴቢ ሃንጋር ገሙቲ ወራኔ አቺ ቱሬ ጀዳን ትልማማን ገረገልገለ ሰዓቲ ተኮ ወለካዮ ካለማ ከመጋለቲ ዳበተ halkan ke sa saati saddeetitti wuqro raka e jedan kunisi bulchisa magala kannen hoggananiifi hoggano tarayatti sa giddutti marin e gagge fame bod sababin sa e ga ibsa me bod magalatti gaddi se baye jedan achuma tigray ke sa bakka agula jedamutti kasosso umale bulchisa nanno biratti kande mu akkantane wan ibsa mefi magala wuqro ke sa kadarbu e hama mefi jedan Agulan magala wukrora kilometra kudan rattar gamti. Nagani mora agula senu sanisi obbo takla haymanot gabra maskal ibsanjad alam fissa makalera gabasa irgen.
Polisin dred oa wit atadarbe dawa sammu adocho kuntala kud alamato anna jala olchu sa beksise. Bakka buan kuranna yakka kabulcha dred oa itana inspektar amballua yele radio sagale Amerika fakka ibsanitti. Kanneen seeraan ala sosso'an kun magaalattii keessatti itti fayyadaman irra darbe gara biyyoota hollaaf giddu galeessa ba'aatti daddarbuuf yeroo ammaa dirree dho'aa karaa darbaa godhataniiru. Kana duras daawaa sammuu adoochu kuntaalli sagalii ol qabame dhimmisaa mana murtiitti ilaalamaa jiraachuu taanaan inspektorichi dubbataniiru. Yeroo ammaa kanneen daawaa sammuu adoochu deddeebisan, kuusan, gurguraniif tajaajila geejjibaa kennan irratti qorannaan geggeessamaa jiraachuu kan ibsan itti aanaan inspektaraan balluun hawaasichi isaan waliin akka hojjetu waamicha dabarsaniiru jedha Addis Chakkol Dirree Dhawaarraa. Puntland lammiiwwan Itoophiyaa biyya ishee keessa jiran kanneen 1,400 ta'an gara Itoophiyaatti deebiste. Tarkaanfii kana kan fudhatte lubbuu hedduu galaafataa ka jiru yabalaan gara giddu galeessa ba'aatti ce'uuf utuu yaalaniiti jedhameera. Gabaasaa Addis Chakkol soraadheessa.
Wanni Puntland nam Itoophiyaa qaqqabdeetiin ofirra galchiteefi akka itti gaafatamaan biiroo odeeffannoo naannoo Somaalee obbo Abdullaahi Mohaammed jedhuufi qarqaarsumaaf. Akkana jedha akkumatilleen beettu onan agaafa bidiruun Jibuutii gargalte achirratti nam hedduutti lubbuu dhabe. Nam yooyyuu hedduu yoo baqatu karaa Puntland kanaan baqateetiin biyya balbalii garbu keessa durii baqataniin ta'an ammii irra cufani amtanaaf garan deebi'uu jiran balaa sun irra hambifnaa jedhaniitiin achi darani tuni hare biyyuum isaaniiti yoo fedhan asitti hojjechuu danda'anii yoo fedhan ammoo biyya deebi'uu danda'anii jedha jar kana akka magaalaa qara magaalaa abbootiiti qabanii eegee wardheeraan dhaquu jiranii achi jijjigaan gahan akka itti gaafatamaan kun jedhetti jar kana mootummaan Puntland makiinaa qopheessee fi akka jari biyyatti galu omimiyyeessuuf jiran yoo fedhan akkuma. Katti gaafatamaan qonsilaa mootummaa Itoophiyaalleen jedhutti Puntland garaawwee jiruulleen jedhutti akka jaree kun biyyaatti deebi'u isaanilleen gargaaruu jiran.
Sirna ta'uuf filachuun kan Itoophiyaa ta'us kan akka Itoophiyaa ta'an biyyoonni sabaaf sablammoota hedduu qabaniif sirni federaalizmii gaariidha jechuudhaan Itoophiyaatti ambaasaaddariitiin Jarmanii Britta Waagner ibsaniiru. Garee jila isaanii dursuudhaan gara naannoo Tigraayitti kan imalan ambaasaaddariittiin ittaanaa bulchaa naannoo sanaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin illee mari'ataniiru. Waajjira Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el keessatti mariin geggeeffame walumaa gala haala siyaasaa naannoo Tigraayiif Itoophiyaa keessa jiru irratti kafuulleffate ta'uu ambaasaaddariittiin tuuta oduuf ibsanii jiran. Itoophiyaa keessatti jijjiirama yeroo ammaa dhufellee Jarmaniin ni deeggarti jechuudhaan ambaasaaddariittiin kun dubbataniiru jedha Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Buufata baabura imaltootaa Masrii keessatti balaa hamaa dhaqqabeen namoonni 20 ol yoo du'an kanneen 40 ol ta'an madaa'uu sabaa himaan biyyatti gabaaseera. Balaa sanaan kuusaan boba'a buufata sana keessa jiru akka dhohu gochuudhaan baabura sanatti ibidda qabsiise. Balaan kun buufata baabura imaltootaa Ramsiis jedhutti ibidda guddaa kakaase yoo ta'u baabura sana fuula durasaa gubuudhaan imaltoonniif kanneen naannoo sana dhaabbatanii turan balaan gubachuu hamaan irra ga'ee jira. Kaameeraan buufata sana keessa ture namoonni dhaabatanii turan ibidditti qabatee miliquuf ennaa fiigan mul'ise. Muummichi ministeeraa Mustafaa Madbuulee bakka balaan kun itti dhaqqabe erga daawwatanii booda tuuta oduuf ibsa kennaniin sababaa balaa kanaa qorachuuf tattaaffiin godhamaa jira. Kanneen itti gaafataman adda baasuuf mootummaan waan danda'e mara ni godhaa jedhan. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii marsaa 4ffaaf filannoo geggeessame mormitoonni isaanii wal dhayeera jedhanis walabaaf falmiirraa kan qulqullaa'edha jedhan. Taajjabdoota hedduu ka biyya keessaaf alaarraa yaadi kenname filannoon sun kan walabaaf haqaa ta'uu mirkaneessaa jechuudhaan Buhaariin dubbataniiru. Komishinni filannoo har'a ganam maanguddoo waggaa 76 filannoo sanbata darbee injifachuu labse. Akka komishinichaatti Buhaariin ittaanaa pirezidaantii duraanii Atiikuu Abubakariin sagalee 100 harka 55 41 injifatan. Buhaariin paartilee mara waliin hojjechuuf waadaa seenaniiru. Mootummaan keenya kan hunda hirmaachise ta'uu itti fofaa balballi keenyallee banaadha jedhan. Buhaariin injifannoon isaanii erga labsamee booda haasaa dhageessisaniin tattaaffii nageenya eegsisuuf dinagdee biyyattii fooyyessuu akkasumas malaammaltummaatti duuluu kacimsan ta'uu dubbatan. Abubakar garuu ibsa kennaniin kutaalee Naayijeeriyaa 36 keessatti filannoon dursee itti yaadamuun wal dhahe jechuudhaan filannoo guraan dhalli 23 fudhatama dhabsiisanii mana murtiitti kan iyyatan ta'uu dubbataniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Alaabaa Ameerikaaf Kooriyaa jala dhaabatanii harka wal fuuchuudhaan Kiim Joong Uuniif pirezidaant Doonaald Tiraamp Kooriyaan niikularraa walaba gochuu isa jedhu irraa boodatti jedhan yaada jedhu haalanii jiran. Akka waliigaltee bara 1953 dhorkametti waraana Kooriyaa sirnaan akka dhaabatu labsu yoo ta'e gaafatamanii Tiraamp ni ilaalaa jedhan. Hoogganaan Kooriyaa kaabaaf Tiraamp irbaata dura battala kutaa hoteela Hanoi Metropol jedhu keessatti wal arguudhaan bakka turjumaan isaanii qofti argametti yeroo gabaabaaf mari'ataniiru. Gareen tuuta oduu xiqqoon ka jalqaba marii isaanii irratti kutaa sana keessa turan Kiim Tiraampiin murtii jajjabinaa marii isaanii jalqabuuf irra ga'aniif ennaa galateeffatan dhaga'aniiru. Tiraamp immoo fooyya'ina hedduu argamsiifnee jirra. Fooyya'inni inni guddaan hariiroo keenya yoo ta'u innis gaariidha jedhan. Abukaatoon pirezidaant Doonaald Tiraamp duraanii Maayikel Kooheen garee qorannaa kan mana maree duratti dhiyaachuudhaan Tiraamp nama loogii sanyii oofuuf nama sobu jedhan. Kooheen dhuga ba'umsa yeroo dheeraa fudhateen Tiraamp gorsaan duula filannoo isaanii Roojar Stoon hundeessaa Wikileaks Juuliyaan Assaanj waliin iimeelii koree biyyoolessaa kan dimokiraatotaa kabara 2016 miliqeef mormituu isaanii Hiilarii Kiliintan filannoo isaanii miidhe waliin hariiroo qabaachuu quba qabu jedhan. Kooheen waa'ee hariiroo isaan Raashaa waliin qaban ilaalchiseellee odeeffannoolee hedduu ifa baasuudhaan seera tumtootaaf himaniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akkuma duula keessa dhageettanii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi Kooriyaa kaabaa Kiim Uun Veetnaam hoteelii Hanooyitti walitti dhufaniitiin achumaan sagaleellee nyaataniitiin marii isaanii dabran. Marii tan keessatti waan hujii nukleeraa Kooriyaatiif waan akka irratti mari'atanii jedha gabaasaan VOA oduu tan nu erge Jeef namoonni
hoggannoonni lameen arra biyya Veetnaam magaalaa Hanoi keessa ka jiru hoteela guddaa Sofitel jedhamu keessatti alaabaan biyyoota lameenii bakka tooraan wal cina dhaabatetti nagaa wal dubbisan. Kun jalqabbii walgayii isaanii marsaa lammataa yoo ta'u mariin isaanii waa'ee dugdee Kooriyaa meeshaa niwukileeraarraa walaba taasisuutti kan fuuleffatu ta'uunis beekamee jira. Walgayii isaanii marsaa ammaa kun akkuma isa marsaa duraa faayida qabeessa akka ta'u abdii qaban pirezidaant Tiraamp. Durataa Kiim wajjin biyya Veetnaam dhugumatti afata diimaa afuudhaan kabajaan nu simatan kana keessatti walga'uun keenya kabajaa guddaadha. Walga'iin keenya inni duraa milkaa'ina guddaa ture. Walga'iin keenya ammaa kunis akkuma isa duraa yookaan immoo isa caalaayyuu akka gaarii ta'u abdiin qabaa jiran. Hoogganoonni lameen eegaa irbaataaf gad ta'anii daqiiqaa xiqqoodhaa booda karaa turjumaana isaanii kan dubbatan hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uunis walga'iin isaanii marsaa lammataa kun milkaawaa akka ta'u kan abdii qaban ta'uu dubbatanii jiran. Boor guyyaan keenya guyyaa koomaataa dafnee irbaata nyaannee marii keenyatti fufuudhaaf waan jirruuf waan hundinuu furmaata argata jennee yaanna. Karaa hegeree keenyaatiif haala gaarii uumutu fuuldura keenya jira jennee abdanna. Walquunnamtiin keenya hariiroo baay'ee adda ta'eedha jiran. Yeroo pirezidaant Tiraampiif hoogganaan Kooriyaa Kaabaa irbaataaf wal ga'anitti ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo fi gita isaanii ka Kooriyaa Kaabaa Ri Yoong Huu dabalee aangawoonni mootummoota lamaanii argamanii turan. Irbaanni sirnaawaan sun dhiyaachuu durammoo pirezidaant Tiraamp fuula Tiwiitarii isaanii irratti ergaa barreessaniin waa'ee gabaasaalee dharaa jedhan mormuudhaan isaaniif Kiim waa'ee meeshaalee niwukilaara dhabamsiisuu irratti akka mari'atanii walii galuuf jiran dubbatanii jiru. Kun immoo Kooriyaa Kaabaa biyya dinagdeedhaan humna qabeetti taasisaa jiranii jiru Tiraamp.
Taamsa qasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanaa dabarra paartii mormituutii fi mootummaan torbaan dabre keessa waan akka kara wal mari'atan akka biyyaatti waan waliin qaban irratti Finfinneetti marii ta'an galma walgayii Afrikaa keessa tokko gamtaa Afrikaa keessatti. Mariin sadeen sootuun lakkuun filannoon Itoophiyaa dhiyaachaa dhuftuun mataa mormii taa dhufuu dandeettiifaa jedha Iskindir Firee oduu Finfinnee nu ergeen jaalanne.
Walgahii marsaa jalqabaa kaka'umsaa fi afeerraa dhiyeessuun waajira ofii keessatti kan gaggeessan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed marsaa lammataaf sadaffaa immoo mormitootatu dabaree isaanii kaka'umsa ofiitiin qopheesse. Dhuma torban darbee walgahii galma komishina dinagdee Afrikaa keessatti gaggeeffameen gamlameen wal ta'uudhaan kan qopheessan ta'uun ibsameera. Ihaadiq paartilee siyaasaa biyyattii keessa sosso'an hayyootaa fi bakka bu'oota qaamolii hawaasaa adda addaa marii kanarratti hirmaatanii jiru. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin dabalatee aangoonni mootummaa fi Ihaadiq akkasumas hoogganoonni mormitootaa barreeffamni isaan dhiyeessan marsaa sadeen irratti ittiin ka'umsa marii ta'anii jiru. Kaayyoon waltajjii kanaas jijjiirama biyyattii keessatti dabalatee dhimma waliigalaa akka biyyattii irratti waliigaltee waliigalaarra ga'uu akka ta'e ibsamee jira. Marii torban kana gaggeeffame irratti barattoota manneen barnootaa sadarkaa olaanaa qooda isaan siyaasa Itoophiyaa keessaa qaban kan ilaaleen kan dhiyeessan durataan paartii Sooshaal Deemokiraatik Itoophiyaa Piroofeesar Bayyana Phexros turan. Warri adda addummaas ta'e walitti dhiheenya qabnu dhimmooti dhiyaatan irratti ijjannaan keenya maal akka ta'e ilaalamaa jira jedhanii.
በኢትዮጵያ ህዝቦች እንቅስቃሴ ውስጥ ለለውጥ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ትግል አድርገዋል በሚለው ላይ
ሶቺው ኡመተ ኢትዮጵያ ከሰጥ ጅጅራማ ፍዱፍ በረቶኒ ዩኒቨርሲቲ ቀብሶ ጎደኒ ጅሩ ካንጀዱረት እንይቶኮ ሰካኒን በዲማሌ ኢትዮጵያ ተስገበሱ እንደንደኘት እንጀር ኩንስሞ በራሃይለ ስላሴ ጀልቀበይ ጀዱ aan isaaniin ilaalchiseen qorannaa gaggeesse dhiyeesse ka jedhan piroofeesarichi qabsoon barattoota jijjiirama biyyattii kan karaa saaqe wareegamanii dhiiga ofii lolaasanii tun sodaatiin qabsaa'anii biyyattii keessatti jijjiiramni hundeedha buqqa'e akka argamuuf akka dhufuuf godhanii jedhaniiru. kanas akka warraq sabara kuma kuda sagalif jatami jabiyetti ke satti qabe maqadan walgay sambata dar beratti Dr. Abiy Nargamne motummaf parti biye bulchajiru bakabun kan argaman obbo binnalf andu alam turan walta jingam lamen qopesan kun boqonna adda akka qabu dubbatan
አጠቃላይ ፓርቲዎች የጋራ ውይይትና ተቀራርቦ መስራት በሁለት ምራፍ ተከፍሎ እንዲታይ ነው የሚተሰ
ፓርቲ ለን ወሊጋላን ወልትዲያተኒ ሆጀቹዳን በቆና ለመት ቆደሜ አከላለሙ ፍያደሜ እንጀል ቀባ ዲሞቲ ወሊ ከታአን ከወሊጋላ ረቲ ማሪአተኒ ሁባኑ አርገቹ እን ለማፋንሞ ዲማቶኮቶኮ ረቲ ፓርቲ ለን እጀናሳን ረቲ ጨለቅሰ ኢላሉታ ኩንሞ የሮን ፍላኖ ዲያቻ አደሙት ኢላላማ ጀዳን ቆራናን አከነመ ዱንፋት ዲያታን ካነረት ኢላልቲ ፓርቲ ለንቀበን ሁበታ መተዱሬ ዲያቱረት አፈረሙን ገገፈማ ጀዳን ገሩ ኩን እጀና ፓርቲ ነማበረስ እሰና ዲየሱመለ ከፓርቲ አከንታኒ ዱበታን ቢየቲ ማሪቡ አቀበሳር ገምሲሰን ዲየሱረት ፉልፈታኒ ጋፈ ፈልሚን ፓርቲ ለግዱ ጀልቀበሙሞ ነምኒ ሁንዱ ኢላልቸ ዱንፋ ሳውቶንታኔ ፋላ ሰዱራ እጀና ፓርቲ ሳቆፈ ጨለቅሱን ፋልማ ጀደኒሩ ገሩ ገረቶ ኮቶኮ ያዳ ሁንዱማ ገርቶ ኮትሉጨሱን ሰልጳ ከንታኔው በጭሰን ፓርቲ ለን ፍለኖ የሮ ሰገንቴ ፈመት ገገፈሙ ቀባ ጀደን አኩማጅራን ወርካኒሞ ወርካ ኤሮ ብራቲ ደርቡ ቀባ ጀደን ያከፋልማን ኦቦንዳልክ ያደሳኒ ዴሱ ሳኒ ብረ ደርባኒ ሞቱማን ዋን ቆባሳ ሙርቴሱ አከንታኔ ዱበታን ማሪንኩን ፎርማታ ተኡ ቀቡ ኤሰ ጀቹዳን ዱበቹ ሳኒ እስክንድር ፍሬው ገባሴ ጅራ
ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጀቀሱ ጅርተኒ ቆፒቴኔ ጌጀል ቀምነም ጋር ደቂቃ 10 ሰገሊ ቶኪያኔ ስርበ ደበራ ዶ ስርባን ድረቲ መቅባሲ ጆሌ ቦራና ለመጅር መቅባሲ ቀራ አንጋፍ መቅባሲ አንጋፋ ጉብስ ጀዳ መቅባሲ ማንዳ ዮሐና ሞና መንጋፈዳ አኔ ደለቱ ሞጋቲ አንጋፋ ጋለም ጃራኒ ኦና ፎለቲ አመተኒ ጄዱት ቆፓኒ መቅባሰኒ ፊ ገመዳ ኦለኒ ቡለን መቅባሲ ማንዳ ሞ አካ አንጋፋ ኻኒ ጋለም ጃሩ ለባይታኑ ፍራፊጣ ያመተኒ ኦለቲ አመተኒ ነሙ ገመቻ ቱራ ሎኾ አሸኔ ወሊኒ ጆሌ ፋርሲን ጉርደድ አጀነኑለን ለፈሻን እንግላቴ ፈና ታምጨቀ ሶጅርታን ቱኒ ራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋና ሮሞት ገመዳ ዋሪዮ ቲቪ ፍቃዱ ገመዳ ጆሎ ሮሞ መለቶ ሞርሚ ኦሮሞ ኦሮሞ ሃሽታግ ኦሮሞ ፕሮቴስት ታውን በከመን ገመዳ ዋሪዮ ረች ቢሾፍቱ በርኩም ለማፍቁዳን ኢጃ ረቲ ጨሄቴን ወልተጅር ወይ ሞርሚው ፍህመቴ arki olfuudee tenisuunin mallattoo mormii ta'e fiqaaduu shumata ammoo dhalootaan Wallaggaa Lixaa Mandi hariyaa isaa Gammadoo Waariyoo immoo Arsii Lixaatti shaashamanne. Dargaggoontonni mormii tanaan duubatti biyyaa baqatanii biyyitti baqatan kaanii bahaniitiin dhiyootan kan aadaagaan galmo daawwitiitti jara kan odeeffatee baheen Nairoobii oduu nu erge.
Mormiin guutummaa Oromiyaa guddichi Oromiyaa guututti kan ka'e 3/2014 ture. Dargaggoonnii fi barattoonni mormii kanarratti hirmaatan hedduunis jiruu isaanii dhaabanii barnoota saddaan kutanii biyyaa baqatanii jiru. Isaan keessaa Fiqaaduu Shumataa fi Gammadaa Waariyoo warra tokko. Fiqaaduun Mandiitti dhalate. Mormii magaalaa Mandiitti guyyaa gaafa onkoloolessa 25 bara 2015 irratti suurri isaa sababa malee hawaasaa irratti erga naanna'aa tureen booda mallattoo mormii Oromoo Pirootest ta'eeti hafe. Gammadaan ammoo Irreecha Bishooftuu irratti bara 2016 waltajjii irratti ol ba'ee mormii sagaleen kadhageesse yoo ta'u dargaggoonni kun lamaanuu erga guyyaa mormii kanarratti hirmaatanii booda biyyaa ba'anii jiru. Mormii magaalaa Mandiitti onkoloolessa 25 bara 2015 ture irra kature Fiqaaduun waan ture yoo dubbatu akkas jedha.
Guyyaa seena qabeessa guyyaa irraanfatamuu hin dandeenyedha. Rakkoo hamaatu ture yeroo sana magaalaa keessaatii dhufnee gara uummata kakaasuudhaaf gara olonkomee deemnee achirraati gaafa ol deebi'uuf deemnu poolisiin qorri bittinneessaa Oromiyaa bakka sanarratti dhokaasee nurratti bananii achiitii hiriyootuma wajjiniidhaan fiinnee gara caakkaa seennee. Gara caakkaa keessaatti haala mijeeffachuudhaaf gara magaalaatti ol baanee gaafa mannootii barnootaa tokko tokko irra deemnee ijoollee kakaafnee gaafa ol deebinu uummanni immoo hiriira isa jalqabaa irra daran baay'atee magaalaa keessatti nu eegeen. Suuraa sana yeroo sanaadhaa fi bilbila natu baatee ture OMN itti dabarsina jedheen viidiyoo raabaa tureen. Achi osoo poolisiin nutti hin dhufin fuula dura osoon suuraa kaasu ijoolleen dhaadannoon atinuudha jedhanii dhaadannoo osoon gochaa jiru keessa seenee bilbila mucaa tokkotu harkaa fuudhee suuraa kaasuutti eegaleen. Ani Roobaraa Zalaaleem nama jedhamu nama baay'ee jaalladhu baay'ee kabajuudha amma Keeniyaa jira.
Suurri kun egaa suurratti kaate kun marsaaleen miidiyaa hawaasaa irratti raabsamee namni hedduun illee baay'ee fuula si bare. Kun waan dhibbaa sirraan ga'e qaba?
Yeroo masaniyaa ba'ee manatti gaafa ijoolleen na qabanii na galchanii si ajjeesu gali gaafa naan jedhan poolisii afur na duuba turan anaan na qabuudhaaf. Achi iddoo isin jirtan tokkotti iddoo isin ejjettanitti lolli tokko kennaan isintu jalqaba irratti qabamee qaallittii seenanuun jedhanii mana barumsaa illee barachuu hin dandeenye mana barumsaa irraa ba'een magaalaa Adaamaa ture. Baay'ee dhiibbaa guddaa narraan ga'e. Anarra darbee ijoollee baay'ee gaagee hiriirri nagaa sunillee suuraan sunillee akkam biyya koo keessallee jiraadhee lammii qodhaa akkam dabalataan bu'aan buufne na godhe.
Garuu suurri kee akka mallattoo diddaa yookaan immoo mormii Oromootti ooluu isaatiif gaabbii qabdaa?
Wanta kana gochuu kootti baay'een itti gammada. Suuraa Oromoo Pirootest ta'ee Oromoo kakaasuu isaatti. Anaaf gammachuu koo isa guddaadha. Waan inni itti gaabbu tokko illee hin qabu. Anaaf gammachuu koo tosoon lubbuu koo Oromoo koof dabarsee kenne illee anaaf natti tola. Waanta na gaabbisiisu tokko hin jiru.
Fiqaaduun dabale yoo dubbatu kanaan booda biyya keessa jiraachuu waan hin dandeenyeef Adaamaadhaa Finfinnee dhufee karaa matammaatiin biyyaa bahee jedha. Dargaggoon kaan mormii yeroo kana ture irratti hirmaatee biyyaa baqate Gammadoo Waariyooti. Magaala Shaashamanneetti dhalatee kan guddate Gammadaan barnoota isaa kutaa 12tti fufuuf galmaa'ee Irreechi geenyaan bishooftuun naqee mormii irratti hirmaatee manatti hin deebine achumaaniin biyyaatti bahee jedha. Bara 2016 guyyaa Irreechi bishooftuutti kabajame kana waltajjiin qindaa'ee ture akkamitti akka mormii nafes yaadata.
Namootni akka qeesaa wayii hin jirne turanii isaantu isteejii qabateetiin ture isteejii sanarratti namni isaan dhaga'uu hin fedhu isaan arguu hin fedhu isaa sanitti. Soo kanaaf jecha mormii guddatu ture miidiyaaleen addunyaa hedduun achirra turan isteejii sanarra. Nuti ammoo sagalee tokkoon hedduu mormaatiin turanii sagalee ol baasanii kun hundumtuu lallabaatiin ture. Abbootiin gadaas warroonni teeknishaanaa kunniin maayikii tolchanii isaanitti kennanii uummanni isaan dhaga'uu hin feene meeta abbaan gadaa jedhaa turan. Abbaan gadaa yeroo sanii fayyinaa kan dhufa turan waan ta'aniif isaan barbaada isaan nu fidaa jedhaatiin turan isaan ammoo mootummaan achi fageesseera achi jiran iyyuu. Booddeen isaan amanu biddeetiin ijoollee qeerroo kanaa ol deebi'eetuma haasaa ofiitti fuufee booddee uummanni akka isa dhagahaa jirre jechuun gurbaa tokkotti kenne maayikii isaan harkaa fuudhe sanitti kenne. jamal berbadi dia namun bisa lihat itu deh wala kasih ke kita mesti harta pula segala itu kena kata itu bisa down down wajan itu bisa ni apa sih tu anu terjir lah buih ini gara magala sini
gemadan yerosa nabi shoftu tergemur mirat termaatin boda mana tinggal lejar maatin firabiratina erginanin acituren biya beje cunis dubata innis akkuma fiqaadu barataa kutaa 11 kamandii baqatee biyyaa ba'e karaa matammaatiin biyyaa ba'uusaa dubbata. Haala itti Finfinneedhaa gara matammaa deeme yoo yaadatus akkas jedha gammadaan.
Konkolaataa Isuzu lamaanaaf qopheessaniitiin shunkurtii irratti fe'aniitiin angargaara konkolaataa fakkaateetiin bahee rifeensa koo akka taphataa kubbaa miilaa baalaa tuulii jedhamu hojiittiin ciraadheetiin ture. Akkasittiin gaafa jarri konkolaataa irratti karaa irratti konkolaataa dhaabaniitiin nuusa kattoofunne jedhani an buheetiin. Lebagummaa sibiila jedhamuun konkolaataa cheeggudha.
Matammaa ba'anii kaartum seenuun gammadaaf ulfaataa ture. Yeroo jalqabaa deemsa guyyaa sadii erga deemeen booda poolisoota Sudaaniin qabamee akka adabamee tures dubbata.
Guyyaa sadii keessatti Gadaariif magaalaa jedhamtu keenyeetiin Gadaariif hin qabamne nuti afaan hin beeknu mucaan immoo ijoollee Oromootii afaan Arabaa kan asirratti beekaa ijoollee Sudaan keessa tureeru nuuf jecha kaartumii kaasiitiin hamma matammaa dhufee achii nu fuudheetiin kaartumii geessuufi soo hin qabamnee gargar nu hidhani mucaan afaan beekaa waan ta'eefisii kan ijoollee ofaaruu dallaallisii jedhaniitiin isa iddoo biraatti hidhani anaasiriyaa koboonaatti bilee ammoo mahidhaa tokkotti nu hidhaniitiin baatii tokkoo fi akka maasaa saliixa mootummaa akka haamnu nurratti murtaa'ee saliixa mootummaa torbaan tokkoof nu haamsaniitiin poolisaan reebamaatiin. Dararaa guddatu nurra gahee achi booda gara Itoophiyaatti diippoortina godhan. Yommuu achi gahu yeroo diippoortina godhanii sa'aatiin sun halkan keessaa sa'aa lama yeroon matammaa gahu federaal poolisiin daangaa eegu baatirii isaanitti ibseetiin nama shaniin jirra jechuudha. Eessaa dhuftanii maaliif biyyaa baatanii nuun jedhanii hojiidhaaf baanee saliixa haamnee galutti hin jirra jenneen akkasitti sobnee bira tarree. Deebinee guyyaa dhuma lammaffaa karuma dhufne sanitti deebineetiin deemsa torbaan tokko booda kaartuun gahe'an.
Deemsi lammaffaa gammadaadhaaf jabaa ture. Eegdota harkaa dhokachuufis haga kaartuun gahanitti halkan akka imala gochaa turan guyyaa guyyaas mana keessatti uggaramanii akka oolaa turan dubbata. Hiriyaa isaa fiqaaduus haala inni matammaa ba'e kaartuun seenee yoon gaafadhu garuu isaaf deemsi sun salphaa akka ture dubbate. Baqattoonni Oromoon kun lameen kaartuumiin booda kan isaanitti imalan gara Gibxitti. Gammadaan haalli kaartuumii kaayiroo jidduu salphaa ta'uu dubbatus fiqaaduun garuu kiyyee jabaa ture jedha. Dargaggoowwan Oromoo lameen kun Gibxi kaayiroon ga'anii haala jiru baqaatti baruu akka dadhaban dubbatu. Baqataa ta'anii jiraachuun mirga namummaa hedduu nama mulqa jedhu. Fiqaaduun barataan mandii baqatee turtii ji'a muraasaa booda kaayiroon dhaqqabe akkas jedha.
Jireenyi baqattummaa baay'ee ulfaataadha. Saamteen naanii namni dhufeessii dubbatu hin jiru. Saamanteen naan namni dhufeessii dubbatu hin jiru. Biyya Gibxi keessatti immoo yoo akka barbaadde dhaamtis reebamte namoonni si dubbatu hin jiru.
Gammadaa Waaree ofii Fiqaaduu Shumataa turtii baqaa waggaa lama Gibxiin keessa turaniin booda jalqaba ji'a kanarra Kaanaadaa qubsiifamanii jiru. Gammadaa fi Fiqaaduun sichi barnoota isaaniitti deebi'anii achiis ammoo biyya isaaniitti galanii gargaaruu akka fedha qaban dubbatan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Gammada Waariyootiif Fiqaaduu Shuumataa Kanaadaatti Galmoo Daawit Nairoobii galateeffannee waan afaan dabarraa raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduu dhumaan isin dhageessisa. Poolisiin Dirree Dhawaa Wixata darbee daawaa sammuu Adoochi kuntaala 12 ol to'annaa jala oolchuusaa beeksise. Bakka bu'aan qorannaa yakkaa akka bulchiinsa Dirree Dhawaa itti aanaan Inspektar Ambaluu Ayyala raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen seeraan ala sosso'an kun kan magaalattii keessatti itti fayyadaman irra darbe gara biyyoota hollaaf giddugaleessa ba'aatti daddabarsuuf yeroo amma Dirree Dhawaa karaa darbu godhatan jedhan. Puntland lammiiwwan Itoophiyaa biyya ishee keessa jiran kanneen 1,400 ta'an gara Itoophiyaatti deebiste. Tarkaanfii kana kan fudhatte lubbuu hedduu galaafataa akka jiru yabalaan gara giddugaleessa bahaatti ce'uuf utuu yaalaniiti jedhameera. Sirna ta'uuf filachuun kan Itoophiyaa ta'us kan akka Itoophiyaa biyya sabaaf sablammoota hedduu qabaniif sirni federaalizmii gaariidha jechuudhaan Itoophiyaatti ambaasaadariittiin Jarmanii Biriitaa Waagner ibsaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tardhatanuma taboriitiin walti dachaan sagantaa afaan Amaaraatti ittaana gama kennaa nagaa keessi nu bula ansaraa laqeeti.
The Voice of